Aurrera egingo dugu ordubiak eta zazpi minutu diranean, gaur agertu dira edabideen aurrean Jon Uriarte Atletikeko presidentea eta Mikel González futbol zuzendari nagusia. Eta berba bat erabili dabe, berba bera erabili dabe kalifikateko bai gizonezkoen zein emakumezkoen denboraldiak. Etxigarriak izan dira eta ez da bezalako helburuak bete. Jon Uriarte.
Eskerrik asko, egunon guztioi, eta eskerrik asko San Mamesera hurbiltzeagatik, gizonezkoekin hasiko gara. Denboraldi etxigarria izan da. Ez gara Europarako zelkatu eta beraz ez dugu denboraldi honetarako esarri genuen helburua lortu. Sensazio orokorra denboraldia etxigarria izan dela. Ligari dagokionez, gure helburua Europara zelkatzea zela, eta, helburu hori ez dugu lortu, ezta? Pilo bat sufritu dugu, taldea oso irregularra izan gara, bai defentsan, bai erasoan, eta bere gure mailatik oso bera aritu gara. Dinamika oso negatibo baten sartu ginen, eta ez genuen jakin, edo ezin izan ginen handik irten. Beraz, denboraldia amaiera oso txigarria izan da. Kopan, beste behin, final erdietara iritsi ginen, Valentzia kanporatu ondoren beraien zelaian, baina Realak kanporatu gintuen. Eta, zapore mingotza utzi zigun horrek. Superkopan, kolpe gogorra jaso genuen, bosteta huts galdu genuen Bartzelonaren aurka, eta atxeden aldira lau eta huts galtzen gindoa zen. Ez ginen partio horretan lehiatu. Eta Champions Leaguean berriz, taldeak maila ona eman du, azken unera arte sailkatzeko lehian. Ondorioa argia da, denboraldia etxigarria izan da.
Etxigarria izan da, zalantza barik. Hori bai, presidenteak dino, ez dala perspektiba galdu behar. Hau da, Atletiken beti egondilala urte onak eta urte esain onak.
Ire ustez perspektiba ezin dugu galdu. Zoritxarrez, normalak dira horrelako denboraldiak Atletiken historian. Eta gainera, denboraldi hau oso gogorra izan da guretzat, ezta? Lehen azaldu dugu, pilloat lesionatutako ditugu, egutegia oso gogorra izan da. Baina hori izan arren, la ligako bosgarren aurrekontua daukagu, eta amabigarren postuan amaitu dugu. Beraz, autokritikoak izan behar dugu. Nire ustez, exigentzia handiagoa behar dugu, bai banaka, bai kolektibo mailan. Eta, apaltasunez bai, baina, ambizioa berreskuratu behar dugu. Nire ustez plantilla bikaina eta entrenatzaile bikainak dauzkagu, eta Europan erregultasunez jokatzeko asmoa izan behar dugu kluban, ezta? Ez genuke gutxi horrekin konformatu behar, eta aitzakirik ezin ditugu jarri. Bakigua esoiko bi denboralditatik gatozela, eta nire ustez unetxar denboralditxara aprovechatu behar dugu pauso bat atxera mateko eta horrela jotzeko berri hori. Nire ustez aukera onak dauzkagu gure etorkizunean.
Etorkizunari begira, lider barria, Atletiken berbiste hori zuzenduko dauen mundu mailako erreferentzia Edin Terzic.
Gure ustez, Terzic entrenatzaile oso ona da. Borussia Dortmund lortutakoa aipagarria da. Gure ustez, berak erakutsi duen konpromiso Atletikarengan ikaragarria izan da, lehen egunetik. Mikel eta berak elkar ezagutu ziren horren dira hilabete batzuk, eta hori izan zen konexioa ikaragarria izan zen. Edinek beti izan du Atletikeko entrenatzailea izan nahi zuela, eta konpromiso hori denboralian zehar erakutsi du, ezta. Uste dut perfil futbolez kanpo ba, perfil oso interesgarria dela, ba, pertsona normal bat delako, energia handikoa, oso langilea, eta ba, futbolez hitz egiterakoan, futbolari buruz hitz egiterakoan, ba, uste dut, ba, ondo konektatuko duela gurekin. Bere estiloa, ba, hemen zabamezen gustokoa daukaguna delako, biadura handikoaekin, presio goian, eta hori, ba, talde agresiboak, eta zaugarri hoiekin uste genuen ba Atletiken lan ora egingo zuela, torregatik egin nuen apostu hau.
Bueno, eta bueno, esan behar dut besteak beste, ia ordu bi egondala berbetan edabiden aurrean presidentea eta Mikel González futbol zuzendaria. Eta Edin Terzitxegaz batera aditu barriak ekarriko dabez, espezialistak, esate baterako baloi geldituen jokaldietan, erasora zein defentzan, eta gero beste aditu batzuk bebai, errendimendu zailerako eta medikuen zailerako, osasun zailerako hain zuzen be. Eta datorren denboraldirako Edin Terzitxek 36 bat jokalari eukiko ditu eta erabakiak hartu beharko dauz. Eta besteak beste presidenteak izan dau, jokalari guztiak ezagutzen dauzela.
Bai, bueno, eski Terzitxek gure jokalari guztiak ezagutzen ditu, plantian izan ditugunak eta lagotutak izan ditugunak ere, eta bueno, plantiaren mailarekin oso pozik dago. Baina orain bera dago ba honen inguruan hausnarketa egiten eta erabakiak hartu behar ditu, ezta? Eta horrengo astetan hartu ditu erabakiak ba jokalari guztia eguruz. Eta ja erabaki ekartzerakoan zuekin partekatuko ditu.
Bueno, eta gero Mikel Gonzálezek azalpen sakon bat egin dau datuak, portzentaiak, eta nire atentzioa deitu dostena da besteak beste Atletikeko plantillako jokalarien balioa 140 jaitsi dala denboraldi honetan. 24-25 denboraldiaren amaieran 367 milioi euroko balioa eukan Atletiken plantillak. Urtebete beranduago balio hori 140 txikiagoa da, 229 milioikoa. Beraz, garbi dago denboraldia ez dala bape ona izan. Eta emaitza txarro horren arrazoietako bat izenik eta aitzetu barik, Mikel Gonzálezek esan dau, jokalari diferentzialak izan behar diranak, euren errendimentua ez dala ona izan. Etorkizunari begira, Atletikek Lezamara begiratu behar dau, baina Uriartek dino beti dagozala merkatura begira taldea indartzeko asmoagaz.
Ba, oso pozik gaude daukagun taldearekin, baina esan duzunez ba erronka pasan urtetan erakutsi genuen maila berreskuratzea izango da, ezta? Eta horretan jarriko dugu ba harrerana nagusia. Baina bakitzuenez, ba, fitxaketei buruz eta hori buruz, ba, ez dugu hitz egiten. Beti gaude, ba, ea, merkatuan dauden gauzen zai, zerbait aurkitzen dugunen zain, baina bueno, ba, zerbait aurkitzen badugu, eta interesgarria da gure taldearen mai altua hobetzeko eta ekonomikoki ona bada, ba fitxaketa hori hoiek egingo ditugu, baina bueno, egiterakoan zuekin partekatuko dugu hau.
Fitxaketarik onena sarritzen izaten da etxean daukasuna mantentzea eta Juri Bertzitxeren kontratua laster amaitzen da ekainaren 30ean eta ondino ez dakigu zerren kontratu barritzearen ganean. Esan du presidenteak baikor azaldu da behintzat. Eta datorrenen denboraldian Atletikek ez dago Europa mailan jokatuko, ekonomikoki kaltegarria izango bada be lan egiteko ondo etorriko jako entrenatzaile barriari.
Ez dakit ondo lortuan zure galdera, baina nire ustez lehen esan dut, lehen aipatu dut, ezta, aukera bat daukagula aurten. Zoritxarrez ez gara Europan lehiatuko, baina horrek denbora gehiago ematen digu, ezta? Ba dana prestatzeko eta Edinek ba denbora gehiago izango du ba taldearen inguruan lan egiteko ta hobeto ezagutzeko. Eta dana gaztean zehar ba partiduak hobeto prestatzeko, hori dela eta ba aukera bat da guretzat, ezta? Baina Valverderen azken urtea horrela izatea, ba nire ustez pena bat izan da. Zuk aipatu duzu ikono bat dela, mito bat dela gure kluban, eta niri gustatuko litzaidake ba helburuak lortzen hemendik ateratzea, ezta? Baina zen posible izan, pena bat izan zen. Eta bueno, orain aurrera begiratu behar dugu eta aurrengo denboralia prestatu Edin Terzicekin.
Edin Terzic, entrenatzaile alemaniarra, eta ondino ez dakigu holograma bat bada edo zestogu ikusi bere gein, ez dabe esan noiz aurkeztuko daben, baina badakigu Edin Terzic izango dala entrenatzailea aurrengo demoraldi bietan, mundu mailako erreferentea, berba horrek erabili dauze presidenteak, eta barriro dinot, azpimarratu gure dut, espezialistak edo adituak ekarriko da bezala, baloi geldituetan hobetzeko, bai osasun saia indartzeko, eta errendimentu saia be indartzeko. Emakumezkoen taldeari jaokonez, apur bat antzekoa, helburuak ez dira bete.
Hemen ez dugu helburua bete, talde gaztea da, bakizunez. Eta, bueno, ez dugu lortu izan, zuen bilakaera positiboari eustea. Horreko denboraldiarekin konparatuz, pauso bat atzera eman dugu. Ligan zazpigarren postuan amaitu dugu, laugarren postutik 10 puntura. Kopan, Atletico Madrilek kanporatu gintuen final laurdenetan, gure aldetik partidak azkarra eginda. Eta Superkopan, Bartzelona aurka jokatu genuen eta errenka osaldia zen hori ekizuenez, bueno, horretan bai lehiatu ginen, partido nagin genuen, baina bueno, azkenean kanporatuak izan ginen. Eta bueno, labur bilduz, denboraldia atzera pausoa izan da.
Atzera pausoa emakumezkoetan, eta aurtengo entrenatzailea Javi Lerga izan da, eta presidenteak ez dago argitu Lergak bere karguan jarraituko dauen ala ez. Edo zelan be, presidentea baikor etorkizunerako.
Bueno, hemen ere denboraldi etxigarria izan da, ezta? Gizonezkoen lehen taldean bezala. Eta hemen ere autokritikoak izan behar gara. Nire ustez antzekoa da izan dugun postua, baino talde hobeagoa daukagu. Diru asko inbertitzen ari gara gainera emakumezkoen taldean. Eta ez dira espero genuen, ez ditugu espero genituen emaitzak lortu. Baina bai eskorrak gara, urrengo denboraldiako prest gaudelako, eta nire ustez gauzak aldatzeko aukera daukagu, eta hori izango da gure helburua.
Diru asko inbertitzen dugu emakumezkoen arrobian eta emakumezkoen taldean. Asko hori oso subjetiboa da, ezta? Eta presidenteak aitortu eban, jokalari batzuk Nerea Nevadok eta Zubietak aurten ez dabe segiduko taldean, arrobitik urteniko jokalariek Atletiketik alde egitea erabakitzea porrota dala erakundearentzat.
Albiste txar bat izan genuen, Zubietak eta Nerea Nevadok gurekin jarraituko ez dutelako, eta hori kolpe handia da guretzat eta klubaren oinarriarentzat. Diru asko inbertitzen dugu gure arrobian, gure arrobian daukagun talentua garatzeko, eta handauzkagun umeak, handauzkagun neskak lehenengo taldera edo futbol profesionalea heltzeko. Eta bueno, saiatu behar gara talentu hori gure taldean mantentzen, hori da gure helburua. Eta hori lortzen ez badugu, nire ustez porrot bat jasotzen ari gara.
Bueno, porrota jasotzen dabil Atletik, eta segaitik doaz neskak Atletiketik?
Bueno, asko eta gutxi erlatiboa da. beste pertsonatek gutxi direla pentsa dezake, beste taldekin konparatzen baduzu adibidez, baina gure ustez ez da komenigarria, lehen esan dut, ez da gure oinarri bat da gure garatzen dugun talentua gurekin mantentzea. Eta horren atzean dauden arrazoiak desberdinak dira, kasu bakoitzak desberdina da, ezta batzuk kriol mailatik beste talde batera joan dira, beste batzuk arrazoi ekonomiengatik, eta beste batzuk atzerrian esperientzia bat, atzerrian edo bilotik kanpo bizi esperientzia bat izan nahi zutelako. Baina bueno, guk lan egin behar dugu arrazoi guzti horiek kentzeko.
Benetan, Athleticek autokritika egin behar da, kasu horretan, ze klubak bere eskuetan dauka, alegin guztiak egitea, Zubieta, Nevado, sasoi bateko Damaris Egurrola, eta olako jokalari bikainek Athleticen geratu daitezen. Badinote, ordu bi inguru egon dira berbetan Mikel González eta Jon Uriarte presidentea, eta ia datorren astean behintzet, Edin Terzic eta bere laguntzaileak aurkezten deusku esan, ze Edin Terzicen ganean berba eta berba egiten gabilz, baina ondino ez dakigu biziripa daue.